დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ამ ეტაპის დასრულებაზე. ჩვენი სტუმარია ეკა გიგაური, კომისიის წევრი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
შეიძლება ითქვას, რომ კომისიამ დაასრულა მუშაობა, თუ ეს ეტაპი დასრულდა? გულისხმობ დანარჩენ პროცედურებს, რაც პარლამენტში განხილვამდე არის კიდევ წინ.
ხო, ნუ კომისიური წესით ჩვენ უკვე აღარ განვიხილავთ კონსტიტუციას და მასში შესატანცვლილებებს, თუმცა ამის შემდეგ უკვე საერთო სახალხო განხილვის ეტაპი მოდის. ამას მოყვება ასევე შემდეგ უკვე განხილვები საქართველოს პარლამენტში.
ანუ საერთო სახალხო განხილვის პერიოდში თეორიულად ხომ არის შესაძლებელი რაღაც ცვლილების შეტანა?
ხო, იდეა ის არის, რომ მოქალაქეები ჩაერთონ ამ დისკუსიაში და იმ შემთხვევაში, თუ კი მოქალაქეების კონკრეტულ უმეტესობის კონკრეტული პოზიცია იქნება დაფიქსირებული კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ამ შემთხვევაში ალბათ ეს მუხლი და ეს საკითხი უნდა შეიცვალოს. ეს არის მთავარი იდეა, რომელიც დგას ზუსტად ამ საერთო სახალხო განხილვების უკან.
გასულ კვირაში დასრულდა მუშაობა, ესე ვთქვათ, კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე, რომელიც ახლა უკვე არის საჯარო. არამხოლოდ კომისიის წევრებმა იციან, არამედ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნახოს ეს დოკუმენტი პარლამენტის საიტზე, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საიტზე აგრეთვე. და 22 აპრილს ეყარა კენჭი. მინდა, რომ რამდენიმე კომენტარი შემოგთავაზოთ ამ გადაცემაში პარლამენტის სპიკერის, თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის, ერთ-ერთი, სადაც ის ლაპარაკობს ორ ამოცანაზე სახელმწიფო კომისიისა. თუ შეიძლება მოვისმინოთ ეს კომენტარი.
პირველად ხდება დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ის, რომ ხელისუფლება საკუთარი ხელით იზღუდავს გარანტიებს, სუბიექტურ გარანტიებს. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ცვლილებები ეწინააღმდეგება მართველი გუნდის სუბიექტურ ინტერესებს. ამ სულისკვეთებით არის ჩამოყალიბებული დოკუმენტი. ამოცანა იყო ორი ჩვენ წინაშე დასახული პარლამენტის მხრიდან. ეს იყო პირველ რიგში კონსტიტუციის სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფა კონსტიტუციური სამართლის პრინციპებთან და ეს მიზანი არის ზედმიწევნით მიღწეული. და რაც შეეხება მეორე მიზანს, ეს იყო ძალიან მყარი კონსტიტუციური ფუნდამენტის შექმნა სტაბილური პლურალისტური დემოკრატიული საპარლამენტო მართლობის სისტემის ფორმირებისათვის და ეს მეორე მიზანიც არის ზედმიწევნით მიღწეული. სწორედ ამ ორ მიზანს ემსახურებოდა ის დოკუმენტი, რომელიც შემოშავდა კომისიის მიერ და კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა. ჩვენ გვაქვს დიდი იმედი, რომ საბოლოოდ პარლამენტში იქნება მხარდაჭერა იმ დოკუმენტს, რომელიც იქნება წარდგენილი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ.
ეს იყო ირაკლი კობახიძის კომენტარი მას შემდეგ, რაც კენჭი ეყარა კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში. ის სრულ კმაყოფილებას გამოთქვამდა ამ კომისიის მუშაობის შედეგებით. ეკა გიგაურია დღეს ჩვენი დილის საუბრების სტუმარი და მინდა ასე დაუსწრებლად პოლემიკაში შესვლა არა, მაგრამ რამდენად არის ის ორი ამოცანა, რაზეც პარლამენტის სპიკერი ლაპარაკობდა, შესრულებული და მან კიდევ შემდეგ მიუბრუნდებით საკითხს, რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ პირველად ხდება აქაც ახსენა და შემდეგ უფრო დაწვრილებით განმარტავს, პირველად ხდება, რომ ხელისუფლება თავის პოლიტიკურად, სუბიექტურად საზიანო გადაწყვეტილებას იღებს ამ თვალსაზრისითო.
ხო, ნუ ზოგადად ახლა თუ კი ვისაუბრებთ ამ პროცესთან დაკავშირებით, ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ 4 თვე არ იქნებოდა საკმარისი იმისთვის, რომ სიღრმისეულად შეგვეცვალა კონსტიტუცია. თვითონ ამ კენჭის ხრაზეც გამოვლინდა ის, რომ რეალურად მაინც იყო სურვილი, რომ კიდევ ერთხელ გვემსჯელა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით და ნუ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ არის საარჩევნო სისტემა. მე მინდა ვთქვა, რომ ცხადია მთელი ამ პროცესის განმავლობაში იყო შემთხვევები, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციების და ექსპერტების მოსაზრებები გათვალისწინებული იყო და მაგალითად ყველაზე ისეთი აქტუალური და ყველაზე ცნობილი საკითხი უკავშირდება საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანს და ის იმას რომ ეს ყველაფერი იქნა ასახული საქართველოს კონსტიტუციაში რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და იყო კიდევ რიგი საკითხებისა რომელიც აისახა მაგალითად იგივე პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციების გაძლიერება თუ კი აქამდე მაგალითად უმრავლესობის ხარდაჭერა ჭირდებოდა ოპოზიციურ პარტიებს და უმცირესობას რომ შეექმნა საგამოძიებო კომისია ახლა მათ დაჭირდებათ მხოლოდ 1/3-ის ხარდაჭერა პარლამენტს ანუ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება თუმცა ხოლმე როდესაც საუბრობთ ჩვენ იმაზე თუ აი რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც საარჩევნო სისტემა იყო და ზუსტად ამიტომ აი აქ არის საუბარი იმაზე რომ 8 მისცა წინააღმდეგ ამ არსებულ ასე ვთქვათ პროექტს და მათ შორის მეც ვიყავი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ მე ვაღიარებ რომ მართლა ბევრი რამ იქნა გათვალისწინებული ეს იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი რომელიც რაც უნდა შეეცვალათ და რაც უფრო სამართლიანად სადაც უფრო სამართლიანად უნდა გაეწერათ მაგალითად იგივე გაუნაწილებელი მანდატების საკითხები ხომ
ანუ საბოლოო კენჭისყრისას თითოეული წევრი კომისიის საზღვრავდა იმას უფრო მხარს უჭერს თუ უფრო არა იმიტომ რომ იქ არის საკითხები მართლაც ამ პროექტში ხომ დიდი დოკუმენტია 30 გვერდზე მეტია იქ არის საკითხები რომლებსაც თქვენ მხარს უჭერთ
კი ანუ ჩვენ კენჭისყრაზე დადგა თავები კონკრეტული თავები და რამოდენიმე მუხლი მაგალითად პირველი თავი მთლიანად დადგა კენჭისყრაზე დადგა მეორე თავი ადამიანის უფლებებს რომელიც ეხება მთლიანად კენჭისყრაზე ესე იგი ქორწინების მუხლის გამოკლებით და შემდეგ ცალკე ქორწინების მუხლი მაგალითად აი ქორწინების განმარტება კონსტიტუციაში ამის შემდეგ პარლამენტის თავი დადგა კენჭისყრაზე საპარლამენტო საარჩევნო სისტემის გარდა და შემდეგ ცალკე უყარეთ არჩევნების სისტემას ანუ პარლამენტის ანუ თუ კი მაგალითად მე პირველ თავს მთლიანად მივეცი ხმა და მეორე თავს ქორწინების მუხლის გამოკლებით მივეცი ხმა ცხადია ქორწინების მუხლს არ მივეცი ხმა და ასე შემდეგ მაგრამ საბოლოოდ უკვე ეს იყო სარეიტინგო კენჭისყრა ასე ვთქვათ და აი მაგალითად მთავრობის თავსაც საერთო ჯამში მივეცი ხმა თუმცა პრეზიდენტის არჩევის წეს არ მივეცი ხმა ხო ანუ აი ესეთი ესე განაწილდა ჩვენი ხმები და შეიძლება ითქვას რომ ბევრმა კომისიის წევრმა თავებს როდესაც შეეხება კრიტიკული მუხლების გარდა ამას მისცეს ხმა მაგრამ როდესაც უკვე მთლიანად კონსტიტუცია დადგა ესე იგი კენჭისყრაზე მაშინ უკვე კომისიის წევრებმა ვიფიქრეთ რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში და ზუსტად ამიტომ მივეცით წინააღმდეგ.
ეკა გიგაურია ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ის გახლავთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი მაინც აწმყოში მამბობ ჯერჯერობით ასეა ხო? ზანდებით წევრი და ვლაპარაკობთ იმ შედეგზე რაც ამ ეტაპზე არის საკონსტიტუციო კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტის სახით, რომელიც შეგიძლიათ ნებისმიერ თქვენგანს რომ ნახოთ საქართველოს პარლამენტის საიტზე, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის საიტზე ასევე, თუ რა არის ამ ეტაპზე, რას გულისხმობს ეს პროექტი. პოტენციურად თეორიულად არის შესაძლებელი რომ საპარლამენტო განხილვამდე რამე ცვლილება შევიდეს ამ პროექტში, საერთო სახალხო განხილვების შემდეგ და შემდეგ იქნება მაისის თუ ეთმობა, ხო?
არ უნდა დაგვაუწყდეს ვენეციის კომისიის დასკვნა, ხო? აუცილებლად
გადავა ამაზე, კი. სახალხო განხილვას ეთმობა მაისი თუ არ მეშნება.
ესი არის დაახლოებით მაისის თუ არის გათვალისწინებული ამისთვის და ამის შემდეგ უკვე ეს ყველაფერი გადავა საქართველოს პარლამენტში.
და მინდა რომ გადავიდეთ ახლა საარჩევნო სისტემის საკითხზე და კიდევ ერთი კომენტარი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა სადაც ის ცოტათი მეტს ამბობს საარჩევნო სისტემაზე თუ შეიძლება
რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, აქაც გვახსოვს ჩვენ როგორი პრაქტიკა იყო წარსულში ჩამოყალიბებული, ყოველთვის ხელისუფლებები ცვლიდნენ ხოლმე საარჩევნო სისტემას საკუთარი სუბიექტური ინტერესებისათვის. პირველად ხდება საქართველოს ისტორიაში ის, რომ კონსტიტუციაში იცვლება საარჩევნო სისტემა მართველი გუნდის სუბიექტური ინტერესების აზიანოდ. ეს არის უპრეცედენტო მოვლენა, ეს არის ადგენილი საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩვენ პირველად გადავდგით ნაბიჯი პროპორციული სისტემისკენ და ეს პროპორციული სისტემა საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს იმას, რომ გამორიცხული იქნება ნებისმიერი ტიპის ავტოკრატიის ჩამოყალიბება ქართულ რეალობაში გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენს მიერ შემოთავაზებული საარჩევნო სისტემა, საპარლამენტო საარჩევნო სისტემა გამორიცხავს ყოველგვარ ჭარბო უმრავლესობას, მითუმეტეს საკონსტიტუციო უმრავლესობას და გამორიცხავს ავტოკრატიის ჩამოყალიბება საქართველოში გრძელვადიან პერსპექტივაში. ეს არის ის ფუნდამენტური მიღწევა, საარჩევნო სისტემა არის სწორედ მთავარი ფუნდამენტური მიღწევა იმ ცვლილებების, რომლებიც არის შემოთავაზებული ჩვენს მიერ.
საარჩევნო სისტემაზე იყო ეს კომენტარი პარლამენტის თავმჯდომარისა, სტუდიის სტუმარი ეკა გიგაურია და მსმენელი გვყავს ხაზზე. მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილა მშვიდობის, ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, გელანცონე. ყოველ გას გისურვებთ.
აგრეთვე გისმენთ ბატონო.
მე რა მაინტერესებს ის ის?
დიახ.
ხალხისაც რატო მარიზიარებენ? რაც თავრობა მოდის, ყველა თავრობა თავის სათავისოდ იგებს ამ კონსტიტუციას. ჯერერთი ჩვენი ბრალია ეს, რაც ხდება ხალხის. მე ხალხს ვადანაშაულებ პირადად და ჩემ თავსაც. აი პარლამენტში როზის ხალხი, რომელსაც არც არ აინტერესებს არც ხალხის დარდი, არც თავიანთი სიგეთისთვისა. აი რაფი როლის თავსაც დაძერილი ასეთი ერთი სათავსი კაცი ის არის ვინც მომს გამოადგება შვილადაო და ჩვენ ასეთი არ გამოგვადგა შვილად.
ძალიან დიდი მადლობა ზარის. გმადლობ, დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრებია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებულ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე. ჩვენი სტუმარია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ეკა გიგაური, ის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ხალხის აზრს რატომ არ იზიარებენ? ერთი ეს არის ხომ სახალხო განხილვის მონაკვეთი, სადაც შესაძლებელია ასეთი რამ, მაგრამ როგორ წარმოგიდგენიათ ამის ორგანიზება? როგორ წარმოუდგენია პარლამენტის თავმჯდომარეს ამაზეც ამ სანაწერიც გვაქვს, მაგრამ თქვენგან მაინტერესებს, აი პრაქტიკულად თქვენ რომ არ იყოთ კომისიის წევრი და ისე დაინტერესებული აქტიური მოქალაქე იყოთ, რა სიზამდით? აი ხა სმენელსაც ალბათ დაინტერესებს.
ხო, ნუ მე სამწუხაროდ არ ვიცი თვითონ ადმინისტრირება ამ ყველაფრის როგორ ხდება, თუმცა არის აუცილებელი რომ ჩავიდეთ ყველა რეგიონში და მოვაწყოთ კონკრეტული რაოდენობა შეხვედრების, სადაც რომელიც არის ღია დასწრებისთვის და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოვიდეს და დააფიქსიროს თავისი აზრი. მე ადრეც ვყოფილვარ მცირე ცვლილებები რომ შედიოდა კონსტიტუციაში ამ საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და ასე ხდებოდა ხოლმე, თუმცა ამას აკეთებს საქართველოს პარლამენტი, ანუ ის აკეთებს ამის ადმინისტრირებას. მთავარი არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ და ჩვენ ამას ვთხოვთ კიდევაც საქართველოს პარლამენტს, რომ ამ შეხვედრების განრიგი საჯარო გახდეს იმისთვის, რომ მოსახლეობამ იცოდეს როდის და სად გამართება კონკრეტული შეხვედრა, იმისთვის რომ მათ კონდეთ საშუალება რომ დაესწრონ ამ შეხვედრებს.
ყველაზე ეფექტიანი ალბათ მაინც საზოგადოებრივი მაუწყებლის საშუალებით იქნება ამის გაკეთება, რომ ყველასთვის იყოს ცნობილი სად და როდის ტარდება განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილებებისა. პროპორციული სისტემა გამორიცხავს ნებისმიერი ტიპის ავტოკრატიას და ჭარბი უმრავლესობის ჩამოყალიბებასო. მაინტერესებს ეს რა შეეხებოდა საარჩევნო სისტემას. მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? ის ცვლილებები, რაც მოცემული არის დღევანდელი პროექტის თანახმად, მართლაც გამორიცხავს თუ არა?
ნამდვილად არ გამორიცხავს, თუმცა უნდა ითქვას აუცილებლად, რომ ის რომ გადავედით ჩვენ პროპორციულ სისტემაზე და გაუქმდა მაჟორიტარული სისტემა, ეს არის კარგი, მაგრამ თუ კი შევხედავთ ჩვენს რეალობას, ჩანს რომ იმ შემოთავაზებული ვერსიით, რომელიც დღეს გვაქვს ამ კონსტიტუციის პროექტში, აქ აუცილებელი იქნება რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გადალახონ 5%-იანი ბარიერი და ასეთი პარტია უნდა იყოს ბევრი იმის თვის რომ გაუნაწილებელი მანდატების რაოდენობა იყოს ცოტა და ეს გაუნაწილებელი მანდატების რაოდენობა ავტომატურად არ დაემატოს მართ პირველ ადგილზე გასულ პარტიას. აქედან გამომდინარე ხო ჩვენ რომ შევხედოთ ჩვენს უახლოეს წარსულს, ხომ ვიცით რომ სულ სამმა პარტიამ გადალახა 5%-იანი ბარიერი. ეს იმას ნიშნავს რომ ეს შემოთავაზებული სისტემა რომ ქონოდა ჩვენ გაუნაწილებელი მანდატების რაოდენობა იქნებოდა ძალიან დიდი და რეალურად ეს მანდატები დაემატებოდა პირველ ადგილზე გასულ პარტიას. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში 3%-ამდე მაინც დაწიონ ის ბარიერი იმისთვის, რომ მცირე პატარა პარტიებმა, რომელიც ნაკლებად არის განვითარებული, მაგრამ პერსპექტივა აქვთ, მარტივად გადალახონ ეს ბარიერი და ამ შემთხვევაში ცხადია გაუნაწილებელი მანდატები ნაკლები იქნება. ხო, ჩვენ საკონსტიტუციო კომისიის ამ შეხვედრაზე და კენჭისხრაზე დავაყენეთ ორი ალტერნატიული ვერსია.
ერთწუთი წავიკითხავ რა წერია დღევანდელ პროექტში, მოდით ამ მუხში, ეს არის 37 მუხლის მე-6 პუნქტი. პარლამენტის წევრის მანდატები განაწილდება მხოლოდ იმ პოლიტიკურ პარტიებზე, რომლებიც მიიღებენ არჩევნებში მონაწილე მომრჩეველთა ხმების 5%-ს მაინც. პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობის დასადგენად მის მიერ მიღებული ხმების რაოდენობა მრავლდება 150-ზე და იყოფა ყველა პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული ხმების ჯამზე. მიღებული რიცხვის მთელი ნაწილი არის პოლიტიკური პარტიის მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა. ეს ცოტა დაფიქრებას საჭიროებს ამას, რომ წაიკითხავს ადამიანი, რომ გაერკვეს თუ რა ხდება. თუ პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობათა ჯამი 150-ზე ნაკლებია, გაუნაწილებელ მანდატებს მიიღებს პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ყველაზე მეტი ხმა მიიღო. ეს არის პროექტი, რაც წერია დღეს. მსმენელი ყავს ხაზე, ქაბოტონო, აუცილებლად გაგაგრძელებინე, დაგასრულებინებთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა კალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
კალბატონინო და მე გავხდელებ კალბატონინო თქვენს სამოსებულ პასუხს. აი ეს რა წაიგეთ კალბატონო ნინო, ეს იყო მოქალაქეთა კავშირის, ანუ მოღალატთა კავშირის ოცნება, რომელიც აბსოლუტების უფლებას ჩვენ არ მივეცით ხელვარდნაძის ხელისუფლების გადაყენების გამო. და თავისთავად ხადია, რა მნიშვნელობა აქვს, როცა შენ აყალბებ არჩევნებს, შეგიძლია ის 300 პარტია ჩასვა 1%-იანში, რომელსაც შეიძლება დღესდღეობით 0.5 აქვს პროცენტი, 0.1, და იმ 300 პარტიიდან არავის არ შეიყვან იმის გარდა, თუ შენ ბარიერს ჩამოწევ 3%-ამდე, 3%-ამდე, ვინც შენ გირდა. ამიტომ რომ როცა თვითონ მაგათი ინტელექტში და მენტალიტეტში ის არის, რომ მე მოგებული წავიღებ 1%-ისაც რომ იყო ყველაფერს, ყველაფერი ჩემია, აი ეს არის სახელმწიფოს დამკუპელი. იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ 40 მილიონერი პარლამენტარი გვიწვის, რომელიც ახლა ზამკეთებელია და წესი და რიგი ჩვენ თუ ევროპულობისგან მიდივართ, ან პარლამენტართა რიცხვი შევე უნდა შევაც როგორც ბალტიისპირში, ანარადა ალპორტი, მასა პოლიტიკური პორტები, რომლებიც ამომრჩეველს ვერ მიიყვან ზუსტად იმის რამდენი საჭირო 150 კაცისთვის, იმაზე მეტი არ უნდა შევიდეს და ის ხმები არ უნდა მიიწეროს ვიღაცამ, იმიტომ რომ ეს არის კაცებლობა, იმიტომ რომ თუ მოსახლეობის ნაწილი უცხადებს პროტესტ პოლიტიკურ პარტიებს და არ მიდიან არჩევნებში, თუ არჩევნებში მეტობი პარტიები შედიან 80 კაცით, 90 კაცით ან 120 კაცით, კეთილი ინებო და იმაზე მეტი არ მოითხოვონ, იმიტომ რომ მეგენი გადადიან დაუკრეფაში. ეს არის არადემოკრატიული და ანტიევროპული. მე მგონია მაგაზე ჯობია გავამახვილოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ვინახავ 150 პარაზიტს, რომელიც ჩვენ საკეთილდღეოდ არ მუშაობს, ხოლო და მხოლოდ საკუთარ თავზე საკუთარ თავის ფუფუნებას
ფიქრობს. გვანძლობთ ზარისთვის, გნებავთ სმენელს გამოეხმოთ მოსაზრება თქვა მან უფრო ვიდრე კითხვა იყო და არ დაგასრულებინეთ აზრი, როცა ვლაპარაკობდით ზუსტად ამ საკითხზე, არჩევნო სისტემის საკითხზე და იმაზე თქვენ ერთი ამოცანა დაასახელეთ, რომ უნდა ამ პირობებში მთელი ძალის ხმება უნდა იყოს იქითკენ, რომ რაღაცნაირად მოხდეს მეტი პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბება, ისეთისა, რომელიც 5%-ზე მეტის მოგროვებას შეძლებს. ეს მაინც არ იქნება ხომ გარანტია, რომ 100%-ით განაწილებული იქნება ხმები?
ხო, არ იქნება გარანტია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მნიშვნელოვანი რაც მოყვება ამ ყველაფერს იქნება ის, რომ ასეთ პირობებში გაუნაწილებელი მანდატების რაოდენობა იქნება მცირე. ეხლა ზუსტად ამიტომ ვამბობთ, რომ სულ ცოტა 3%-ზე მაინც უნდა დაწიონ ეს ბარიერი იმისთვის, რომ უფრო მეტმა გადალახოს ეს ზღვარი და შემდეგ უფრო ნაკლები დარჩეს გაუნაწილებელი მანდატები და ჩვენ იმასაც ვფიქრობ, რომ შეიძლება შენარჩუნდეს კიდევაც, ეს არ იქნება ხოლმე საუკეთესო და იდეალური ვარიანტი, მაგრამ შენარჩუნდეს კიდევაც ის საკითხები, რაც არის, რაც უკავშირდება ბლოკების აკრძალვას და აი ესეთ გადანაწილებას, რომ პირველმა პარტიამ მიიღოს ყველა გაუნაწილებელი მანდატი. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 3%-ამდე მაინც დაიწიოს. ხოლმე ჩვენ შევთავაზეთ, როგორც ვამბობდით, საკონსტიტუციო კომისიას ორი მოდელი. პირველი
ბოდიში ძალიან დიდი ბოდიში აი ამ ორ მოდელზე ქალბატონო ეგ ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ თქვათ ახარ დაგაცადეთ მაგრამ ჯობს გაჭრას აზრის აი ზუსტად ამ საკითხზე 11-ის ნახევარი ხდება ახალი ამბების დროს ოფო ვასაძეა სტუდიაში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს და ვილაპარაკებთ იმ ორ მოდელზე რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეთავაზეს კომისიას
საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური 7 მაისს ჩატარდება ერთმანეთს საპრეზიდენტო არჩევნებში პირველ მეორე ადგილზე გასული კანდიდატები პოლიტიკური მოძრაობა წინის ლიდერი ემანუელ მაკრონი და ეროვნული ფრონტის ლიდერი მარინ ლე პენი დაუპირისპირდებიან რომლებმაც წინასწარი შედეგებით შესაბამისად ხმების 33.7%-ი და 22% მიიღეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ემანუელ მაკრონს მეორე ტურში გადასვლა ტელეფონით მიულოცა აღსანიშნავია რომ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურამდე ფრანსუა ოლანდ საჯაროდ არ დაუფიქსირებია თუ ვის უჭერს მხარს პარიზში პოლიციასა და საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგების საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის შეტაკება მოხდა რამდენიმე ასეული ანტიფაშისტების მოძრაობის აქტივისტი პარიზში ბასტილიის მოედანზე გამოვიდა დემონსტრანტები პოლიციელებს ბოთლებს ესროდნენ ქართველ დეპუტატთა დელეგაცია სტრასბურგში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე დასასწრებად იმყოფება, რომელიც დღეს იხსნება. საპარლამენტო ასამბლეის მთავარი განსახილველი თემა იქნება თურქეთის რეფერენდუმი და მისი გამართვის შემდეგ მიმდინარე მოვლენები. დეპუტატები ასევე მოისმენენ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისრის ყოველწლიურ ანგარიშს.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ეკაგი გაურთან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობთ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე რომელსაც 22 აპრილს უყარაკენჭი სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიამ 53-მა წევრმა დაუჭირა მხარი და 8 იყო წინააღმდეგი ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ამ მთლიან პროექტის მოწინააღმდეგეთა შორის გახლდათ გავაგრძელებთ საუბარს გექნებათ საშუალება თქვენს მონაწილეობას ობის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Finding a job tomorrow morning. Got a little something I wanna do. Gonna buy something I can ride in. I take my girl take looking at the driving. Just like the ones in a catalog. I'm gonna show how much I love her. I'll let her know one way or the other. Our love's gonna be written down in history. Just like Romeo and Juliet. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 34 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს ეკა გიგაურთან ერთად. ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ასევე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, და ვლაპარაკობთ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე, რომელსაც კომისიის წევრთა უმრავლესობამ 53 წევრმა მხარი დაუჭირა 22 აპრილს კენჭის ყრაზე. შემდეგი ეტაპი არის საყოველთაო სახალხო განხილვა ამ პროექტისა და შემდეგ დაიწყება განხილვა უკვე პარლამენტში და მსჯელობა ამ ცვლილებებზე. როგორც აღინიშნა, იქნება თვარცდები ორი მოსმენა ივნისშიო და ასევე მნიშვნელოვანი არის ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებით საომავლოდ პოტენციურად იქნება. გავაგრძელოთ საუბარი და მინდა ჩვენ სტუმარს მივცეს საშუალება თქვას იმ ორ მოდელზე, რომელიც არასამთავრობოებმა შეთავაზეს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით სახელმწიფო კომისიას.
ორ მოდელზე საუბრობდით ჩვენ და ორივე დავაყენეთ კენჭის ყრაზე. პირველი ორივე მოდელის შემთხვევაში ჩვენ ვთხოვდით საკონსტიტუციო კომისიას, რომ დაეწია ზღვარი 3%-ამდე. პირველ შემთხვევაში გაუნაწილებელი მანდატები განაწილდებოდა პროპორციულად, ანუ რა პროცენტით მიიღო პარტიამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ შესაბამისად გაუნაწილებელი მანდატებით ამ
პროცენტი
დაემატებოდა. და მეორე შემთხვევა იყო ის, რომ გაუნაწილებელი მანდატებიდან მხოლოდ ის რაოდენობა დაემატებოდა პირველ ადგილზე გასულს, რაც საკმარისი იქნებოდა მათთვის, რომ დაეკომპლექტებინათ მთავრობა. ეხლა ამ მეორე მოდელთან დაკავშირებით ეს უფრო კომპრომისული იყო, თუმცა ეს პასუხობდა მართველი გუნდის იმ არგუმენტს, რომელიც ამბობდა იმას, რომ ძალიან რთული იქნება კოალიციური მთავრობის შექმნა მათ შორის საქართველოს ნაერ ქვეყანაში და შესაბამისად შეიძლება ამას გამოეწვია კრიზისი. ანუ ამ მეორე მოდელის შემთხვევაში ფაქტიურად ეს არგუმენტი უკვე აღარ იქნებოდა ვალიდური. აქედან გამომდინარე ჩვენ მართლა ძალიან გაგვიკვირდა, მაგრამ ყველანაირად შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ყველა შესაძლებლობა მიგვეცა მართველი პარტიისთვის, რომ უფრო სამართლიანად მომხდარიყო ამ გაუნაწილებელი მანდატების განაწილება. სამწუხაროდ ჩვენ მხარდაჭერა ვერ მოვიპოვეთ ამ შემთხვევაში და ჩვენ ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ მუშაობას ვენეციის კომისიასთან.
აი, რა მაინტერესებს, როგორ იყო თვითონ პროცესში, სპონტანური იყო ხომ ეს ინიციატივები და ცვლილებები შეთავაზება? აი, როგორ მიმდინარეობდა პროცესი? მე მოვისმინე ასევე კომისიის სხვა წევრისგან, უბრალოდ ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელისგან, რომელიც კომისიის წევრია, რომ პრეტენზია ჰქონდა, შენიშვნები ჰქონდა ორგანიზებასთან ამ პროცესის, საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის, რომ არისო წინასწარ საკმარისად ადრე ცნობილი, თქვა, ხდომის შესახებ იმისთვის, რომ სათანადოდ მომზადებულიყო წევრი სამუშაოდ.
ხო, ნუ ერთის ხრე უნდა ითქვას, რომ ეს ახალი არისო ამ კომისიისთვის, იმიტომ რომ 4 თვის განმავლობაში ჩვენ ამ საკითხებზე მსჯელობდით და შესაბამისად ჩვენ ყველანაირ ვარიანტებს ვთავაზობდით მართლ პარტიას თვითონ ამ დისკუსიის პერიოდში, რომ გაეთვალისწინებინათ ჩვენი წინადადებები და ყველანაირ არგუმენტებს და დასაბუთებას იმისთვის, რომ შეეცვალათ ის შემოთავაზებული მოდელი. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ კენჭისყრის პროცესს კი, ანუ ჩვენ რამოდენიმე დღით ადრე იქნა ჩვენთვის ცნობილი, თუ როდის ჩატარდებოდა ეს საბოლოო კენჭისყრა, ნუ დაახლოებით 6 დღით ადრე, მაგრამ ესეც ზოგიერთი კომისიის წევრისთვის არ იყო საკმარისი, იმიტომ რომ ისინი არ იმყოფებოდნენ საქართველოში. ამის შემდეგ კიდევ ჩვენ არ ვიცოდით ზუსტად, მაგალითად აი ეს ინფორმაცია არ ქონდა, რომ მთლიანად კონსტიტუციას უყრიდით კენჭს. ვიცოდით, რომ ჩვენ კენჭს უყრიდით მხოლოდ თავებს და მუხლებს და მთლიანად კონსტიტუციის პროექტს უყრიდით თუ არა კენჭს, ჩვენ ეს არ ვიცოდით. ასევე არ ვიცოდით ალტერნატიულ წინადადებებს როგორ უყრიდით კენჭს. ანუ აი ეს რაღაც საორგანიზაციო საკითხები უმჯობესი იქნებოდა რომ ადრე გწოდნოდა იმისთვის რომ ჩვენ უფრო მეტი დრო გქონოდა ჩვენი სტრატეგიის დაგეგმვისთვის. ასევე ჩვენ არ ვიცოდით ჩვენ წარმოადგენდით ამ პროექტს თუ კომისიის თავმჯდომარე წარადგენდა და ისიც არ ვიცოდით იქნებოდა თუ არა დისკუსია. ეს ყველაფერი გადაწყდა იქვე. ჩვენ ცხადია დაგვრჩა უკმარისობის გრძნობა იმასთან დაკავშირებით რომ შეიძლებოდა საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით მაინც უფრო მეტი გვემსჯელა, თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ამაზე მსჯელობა მიმდინარეობდა სამუშაო ჯგუფებში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმიტომ რომ მართლაც საბოლოოდ წდებოდა ეს საკითხი, ალბათ უმჯობესი იქნებოდა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით მეტი არგუმენტების გაცვლა ყოფილიყო.
ანუ როგორ იყო ვითარება? აი რისი კითხვა მინდა, მაგალითად მიმდინარეობს პროცესი და მე ერთ-ერთ წევრს გამიჩნდა მაქვს ინიციატივა, რომელიმე თავში, რომელიმე მუხლში, ვთქვათ, შევიტანოთ ცვლილება. ძგები და ვამბობ ამას თუ
ჩვენ ყველაფერი წარვადგინეთ, ყველაფერი ერთ
თემატურად
ჩვენ გავაგზავნეთ, თემატურად შეზღუდულები არ ვიყავით, მაგრამ წინა დღეს წერილობის სახით გავაგზავნეთ ყველა ალტერნატივა, რომელიც დადგებოდა კენჭისყრაზე და ეს ყველა ალტერნატივა გადაეგზავნა ყველა კომისიის წევრს.
ეკა გიგაურია, დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობთ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე, რომელსაც საკონსტიტუციო კომისია მხარი დაუჭირა 22 აპრილს 988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მსმენელი გვყავს ხაზზე. დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ ქალბატონინა,
მოგესალმებით
ქალბატონეკა. და აი რა მაინტერესებს ქალბატონეკა, ყველაფერს როგორც ჩანს ძირითადად ესე დისკუსია მიმდინარეობს ძალაუფლებისა და ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და ამ ხელმომწერზე აი მაგალითად ვთქვათ, როდესაც პარტიებს მიაქვს გამარჯვებულ პარტიას მიერს ყველა ხმა თითქმის ხომ და აი ამ შემთხვევაში ის ხმა დარჩენილი ხმა ხომ ლოგიკურად თუ ვიმშელა და გადავხედათ ეკუთვის მისდამი ოპოზიციურ ძალებს და ამ ლოგიკით თუ მიუდგებთ მაშინ ეს საერთოდ არ უნდა იყოს ეს ხმები გამარჯვებულ პარტიას ის პირით უნდა ნაცილდებოდეს ოპოზიციურად განწყობილ პარტიებზე შეიძლება მეორე კიდევ როდესაც საუბარი არის აი ამ თემ პარტიაზე და ამ თემ პარტიის შექმნაზე ესეც თუ გამკაცრდება კანონიდან ნამდვილად შეიძლება პარტიები თავისი აი მასებისაგან მომდინარე მაშინ ასეთი დისკუსიას არ გექნებოდა და მეორე კიდევ აი თქვათ მაგალითად როდესაც შეიქმნა ისეთი პარტიები სპონტანურად როგორც არის თქვათ გირჩი რომლის ორი თავი დაგვამახსოვრა ერთი და ოპიუმისადმი პროპაგანდა და
მეორე ოპიუმი
ნუ კარგი მარიხუანა იყოს რაც იქნება და მეორე კიდევ აგერ კანონი ახალს რო ამზადებს კიდევ ჯარისადმი თავისარდაზე ეს რო განვიხილოთ ხო შეიძლება აი დემოკრატიული ქვეყნების ბაზაზე როგორც ანტისახელმწიფო და ანტირელიგიური პოლიტიკა და აი ეს ხო მოიქვეთებოდა და მესამე კიდე რაც არის მთავარი აი როდესაც თქვენ განვიხილოთ პარტიებს და ხალხს და აი თქვა მაგალითად როდესაც მიწის საკითხი და მიწის განხეთვა ხდება ან და ქორწინებასაც აკავშირებს ეს ადგილობრივი ინიციატივა თუ ეგრეთ წოდებული დემოკრატიული ევროპიდან შემოგზავნილი მოთხოვნები
აი მადლობ ძალიან
ჩვენ უნდა მივიღოთ ჩვენ თვითონ დამოგვიდოდ გადაწყვეტილება
გმადლობთ დიდი მადლობა 2988-327 ტელეფონის ნომერი ერთ ძალიან სენსიტიურ საკითხს კი შეეხობს მენელი რამდენიმე საკითხზე ილაპარაკა გამოეხმაურეთ ბრძანეთ
ხო ნუ პარტიების გაძლიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მით უმეტეს თუ კი აი ეს მოდელი შენარჩუნდება რომელიც არის დღევანდელ აი ამ პროექტში კონსტიტუციის პროექტში ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც რომ მაქსიმალურად მათ კომუნიკაცია ქონდეთ მოსახლეობასთან და მოიპოვონ მოსახლეობის დობა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგ რაზეც იყო საუბარი, ხა ნუ სხვადასხვა ტიპის პარტია არსებობს და პარტიის აკრძალვა და
ხო აი აკრძალვა თქვა და მსმენელს ვუთხრათ რომ არის ასეთი მუხლი პროექტში პარტიების თავისუფლება. და მნიშვნელოვანი მუხლია, ვფიქრობ, ამ მუხლთან დაკავშირებით თუ გაქვთ. სწორედ იმისთვის რომ რაღაც სუბიექტური რაღაც შეხედულებებით ვინმეს ინტერესით არ შეიზღუდოს ამა თუ იმ პარტიის მოქმედება. ერთადერთი რაც დაუშვებელია ამ პროექტის მიხედვით ეს არის ისეთი პოლიტიკური პარტიის შექმნა და საქმიანობა რომლის მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების დამხობა ან ძალადობით შეცვლა ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა ან რომელიც ეწევა ომის ან ძალადობის პრო პროპაგანდას აღუებს ეროვნულ, ეთნიკურ, კულტურულ, რელიგიურ ან სოციალურ შუხს და უშუალოდ პოლიტიკური პარტიის შექმნა ტერიტორიული ნიშნით.
ხო, ნუ გირჩი ამ კატეგორიაში არ შედის ნამდვილად, მათ ისეთი განსხვავებული იდეები აქვთ, თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ მათი საქმიანობა ეწინააღმდეგება ქვეყნის ასე ვთქვათ ინტერესებს.
რესპუბლიკის თუ ამორჩეულის გემოვნების საკითხია, პოლიტიკური გემოვნების. და მინდა კითხოთ რა, ხო აუცილებლად მინდა ვთქვათ, რისი იმედი გაქვთ ვენეციის კომისიისგან?
ჩვენ იმედი გვაქვს.
აი ამ იმეტაპისგან ხო, რაც აი ან როგორი იქნება მუშაობა, ესე ცალცალკე იმუშავებთ კომისიის წევრები თუ აი პროცედურულადაც როგორ არის?
კონკრეტულ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ საკითხებთან დაკავშირებით, ნუ რაც შეეხება საარჩევნო სისტემას, აქ ცხადია ჩვენ კონსოლიდაციას გავაკეთებთ ჩვენი ძალების და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც ვარ წარმოდგენილები საკონსტიტუციო კომისიაში, ჩვენ ცხადია მათ ერთობლივად მივმართავთ და ავხსნით იმ სიტუაციას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში და რა თქმა უნდა ჩვენ არგუმენტებსაც წარუადგენთ. ეხლა არის საკითხები, რომლებშიც ჩვენ მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც არ ქონია ერთიანი პოზიცია, ეს გასაგებია და ნორმალურია, ამიტომ ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ თავარ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ რა თქმა უნდა ერთად ვიქნებით, თუმცა იქნება სხვა საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც გვაქვს პრობლემები და ამას უკვე ინდივიდუალურად, ამ ინფორმაციას უკვე ინდივიდუალურად გავუგზავნით ვენეციის კომისიას.
და მინდა ისე მიუბრუნდეთ პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარს, რომელიც შეეხება უკვე აი რა იქნება აწი ამ პროექტის გამოქვეყნების შემდეგ რეგიონებში. გეგმავს კომისია, მათ შორის ჩვენი დღევანდელი სტუმარიც, ხო?
დიახ,
ასე იქნება და მეიღებთ მონაწილეობას. თუ შეიძლება ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი.
ჩვენ გავალთ რეგიონებში და საზოგადოებას მივაწვით სრულფასოვანი ინფორმაციას კონსტიტუციასთან დაკავშირებით. დღემდე საზოგადოებას მიეწოდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ სამწუხარო დამახინჯებული ინფორმაცია, არსებითად დამახინჯებული ინფორმაცია იმ ცვლილებების თაობაზე, რომლებიც შედის კონსტიტუციაში. ჩვენი ამოცანაა, რომ საზოგადოებას სწორად ჩავაყენოთ საქმის კურსში იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლებიც ხორციელდება და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ სხვადასხვა ფორმით საყოველთაო სახალხო განხილვის ფარგლებში. მას შემდეგ, რაც მაისის სასრულდება განხილვა, ჩვენ გადავალთ უკვე შემდეგ ეტაპზე, ეს არის საპარლამენტო განხილვები და პარლამენტი ივნისისთვის განმავლობაში ორი მოსმენით გეგმავს საკონსტიტუციო ცვლილებების გენჯისყრას და მიღებას.
ანუ ამ ორი მოსმენის შემდეგ იქნება ვენეციის კომისიასთან კომუნიკაცია?
არა, ეს მანამდე არის. მნიშვნელოვანი, ეხლა მე მგონი უკვე უახლოეს პერიოდში უნდა გაუგზავნოს საქართველოს პარლამენტმა ვენეციის კომისიას ეს კანონპროექტი.
ბოდიში, მსმენელს ვეტყურებ, ეს ჩანაწერი ვისარგებლებ პარლამენტის საიტით, ამ ჩანაწერებს რომ გთავაზობ, დიახ, გისმენთ.
და ამასობაში ვენეციის კომისია იმუშავებს ზუსტად ამ კანონპროექტზე, კონსტიტუციის პროექტზე და უახლოეს პერიოდში ალბათ შემჭიდროებულ ვადებში მიაწოდებს ინფორმაციას საქართველოს მხარეს, თუ რა პრობლემებს ხედავენ ისინი. ხა მე მგონია, რომ ძალიან ბევრ პრობლემას ნამდვილად ვერ დაინახავენ ამ პროექტში, იმიტომ რომ მათ შორის ვენეციის კომისიაც ფიქრობს, რომ გარკვეული საკითხები ქვეყანამ უნდა გადაწყვიტოს თავისი იქ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე და მაშინ, როდესაც მაგალითად საქმე შეეხება პრეზიდენტის პირდაპირ ან პირდაპირ არჩევის წეს, ეს არის ის საკითხი, რომელიც უნდა გადაწყვიტოს საზოგადოებამ და ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების საკითხი. თუმცა ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენს პოზიციებს დავაფიქსირებთ და ვიტყვით, რომ დღეს არსებულ სიტუაციაში ალბათ აჯობებს, რომ პრეზიდენტი პირდაპირი წესით ავირჩიოთ, მით უმეტეს რომ ყველა კვლევით მოსახლეობა მაინც ასეთ პრეზიდენტის ასეთი არჩევის წესს ემხრობა. შესაბამისად ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, თუმცა არის სხვა საკითხებიც, რომელიც უფრო მეტად არის ქვეყანაში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე. მთავარი ალბათ რაზეც გავაკეთებთ აქცენტს, ეს არის საარჩევნო სისტემა და აქ მაინც იმედი მაქვს, რომ ვენეციის კომისია იქნება კრიტიკული.
ისა ალბათ არ მოგცემთ რეცეპტს, არამედ იქნება პრინციპების დონეზე, ხო, რეკომენდაციები.
ხო, ნუ ისინი იტყვიან, რომ ფიქრობ ნამდვილად ვერა, მაგრამ ისინი იტყვიან, რომ პრინციპში აი ეს თუ გადაწყვიტეს და თუ ჩათვალეს საჭიროდ, რა თქმა უნდა, ალბათ იტყვიან, რომ აი ესეთი გადანაწილების ასე ვთქვათ, სქემა არ არის სამართლიანი და ალბათ სხვანაირად უნდა გადაანაწილოს. ხო, ნამდვილად არ იტყვიან, რომ აი 3%-ზე დავწიოთ და იქ რაღაც როგორ გადავანაწილოთ. ხო, ამას კონკრეტულ წინადადებებს ნამდვილად არ შემოგთავაზებენ, მაგრამ იმ არსებულზე შეიძლება თქვან, რომ ამან შეიძლება პრობლემები გამოიწვიოს.
მსმენელი გყავს კიდევ ერთი. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე უნდა გითხრათ, რომ უნდა დავიწყო იმით, რომ ქალბატონინო უნდა გითხრათ, რომ ქალბატონი ეკა გახლავთ მაინც სააკაშვილის კადრი
და
ის თოფქედველობა, რომელიც მას გააჩნდა,
შეიძლება
თუ არა ამაზე მარცხენ გააკეთოს კომენტარი და რაც შეეხება ეხლა, რაც შეეხება კონსტიტუციას, კონსტიტუცია არის სუფთად ველურად დაწერილი. ეს დაიწერა, რა თქმა უნდა, ივანიშვილის სასახლეში და მისი დაჯგუფების და გარემოცვის მეშვეობით. ეს ჩანს ყველაფერი. რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო კომპეტენციას, რაც შეეხება როგორც აქ ლაპარაკია მანდატების განაწილებაზე, რა თქმა უნდა, ეს არის არაცივილიზირებული დაწერილი. იმიტომ რომ მანდატები რატომ უნდა წაიღოს ერთმა პარტიამ, გამარჯვებულმა, მანდატები უნდა გადანაწილდეს პროპორციულად, ასე ხადი და აქ არის შეხედულება კიდევ რამდენიმე ვარიანტი, რომ თითქოს და 80 დეპუტატამდე მიეცეს უფლება პირველად გასულ პარტიას და მე რა არაო, ესეც არ ვიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ რატომ უნდა მიეცეს 80 მანდატამდე და არც ბარიერის დაწევაც გამოიწვევს ძალიან დიდი მინუს იქნება ქვეყანაში, რომ შეიძლება იქ ყველა შევიდეს ღირსი და უღირსი. რა შეეხება საერთოდ კონსტიტუციას, კონსტიტუცია კიდევ იმეორებ, ეს არის ველურია, მან არაფერი არ არის რა თქვამი, რომ უმუშევარი ადამიანი უნდა მუშაობდეს თუ არა, მან არაფერი არ არის რა თქვამი, რომ უსახლკაროებს სახარი მიეცეს თუ არა, ადამიანის ცხოვრებაზე არაფერი არ არის რა თქვამი და რა კონსტიტუცია. რა შეეხება რასაც ამბობს კომახიძე, რომ საზოგადოებრივი განხილვაო, საზოგადოებრივი განხილვა ჩვენ საბჭოთა პერიოდში გავიარეთ, ქალბატონინო, უზინაე საბჭო აქლეგნებ და გაზეთებს აჭრელებული იყო აბარშეიკარეთ თქვენი შეხედულებები, მაგრამ რა შეხედულებებს ისინი იზიარებენ, ეს თუ ყველამ კარგად ვიცით და ესენი იმათი უარესები არიან. დიდი მადლობა.
გმადლობ ძარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, უმჯობესი იქნება, ანუ პროექტს არც დაცვას ვაპირებ, ბუნებრივია მეპირა და არც კრიტიკას ამ ეთერში სვამ კითხვებს, თუმცა უმჯობესი იქნებოდა მსმენელები, არის საშუალება საჯაროა ეს პროექტი, თუ კი გაეცნობოდით და ნახავდით რა წერია და რა, იმიტომ რომ რაღაცები წერია, რაც ჩვენს მენას გონია რომ არ წერია. და არ ვიცი, გნებავთ გამოეხმაურეთ მსმენელს.
ხო, ნუ არ ვიცი, არ აქვს მსმენელს ინფორმაცია ამ რა წერია მართლა კონსტიტუციაში და რა არა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ხა რა თქმა უნდა მოლოდინი არ არის, რომ ყველა მუხლი წაიკითხოს საზოგადოება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მუხლები მაინც, რომელიც აინტერესებთ, მნიშვნელოვანია რომ მათ იცოდნენ იმისთვის, რომ თავიანთი პოზიციები დააფიქსირონ. ხა მესმის რომ გამოცდილება არ გვაქვს კარგი და ხშირად არის ხოლმე რომ მართველი გუნდის ინტერესებში იწერება ხოლმე კანონ პროექტები და კონსტიტუციები, ასე ბოლო პერიოდის განმავლობაში ყოველთვის ასე ხდებოდა, უფრო სწორედ ისინი წყვეტენ საბოლოოდ რა უნდა დარჩეს და რა უნდა იქნას ამოღებული ამ დოკუმენტიდან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მაინც არ უნდა დავიშუროთ თავი და მაინც უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი პოზიციები დავაფიქსიროთ და არ მგონია, რომ ბრძოლას აზრი არ აქვს, ასე ვთქვათ.
ვიდრე გავაგრძელებ და საუბარს, მე კიდევ მინდა პოლიტიკური სპექტრის გამოწვევაზე ვილაპარაკოთ, ვიდრე დავასრულებთ ამ გადაცემას დღეს. მინდა კითხოთ, რას უკავშირდებოდა საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობის შეცვლა? ბოლოს ხდომამდე ერთ
დღეს ადრე ის რომ საკონსტიტუციო კომისია დატოვეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და რეალურად თუ კი აქამდე დაახლოებით 37 ხმა დაჭირდებოდა ასე ვთქვათ უმრავლესობას იმისთვის რომ კონკრეტული საკითხი გაეტანათ ამ ხმების რაოდენობა შემცირდა იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები გავიდნენ საკონსტიტუციო კომისიიდან ეხლა ნამდვილად ეხლა ვერ ვიტყვიდა ისეთი დიდი მოლოდინი მე ნამდვილად არ მექნებოდა რომ წופილიყვნენ ეს პოლიტიკური პარტიები რომ ჩვენ ბევრ საკითხს გავიტანდით ერთობლივად თუმცა სანერვიულო იქნებოდა ნამდვილად მართველი გუნდისთვის
თქვენ იმისთვის რომ
ფუძე კაცი გამოეყვანათ იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ ის რომ ზოგიერთმა უწყებამ დამოუკიდებელმა უწყებამ როგორც არის ეროვნული ბანკი მაგალითად აუდიტის სამსახური მათ თავი შეიკავეს კენჭისყრაში მონაწილეობაზე იმ მუხლებთან დაკავშირებით რომელიც მათ არ ეხებათ აქედან გამომდინარე როდესაც დავთვალეთ ჩვენ საერთო რაოდენობა კომისიის წევრებისა შესაძლებელი იყო რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ვიმუშავებდით, მაინც რაიმე შედეგი დაგვედო, ან ყოველ შემთხვევისთვის ერთი ან ორი ხმით იქნებოდა გადაწონილი გადაწყვეტილების.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ არიწონებთ კომისიის წევრების მიერ დატოვებას კომისიის.
იცით, მე მგონია, რომ მათ კი ბატონო, მათ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღეს, მათ აქვს პოლიტიკური დღის წესრიგი და ჩვენ ამაზე ნამდვილად ვერაფერს ვერ ვიტყვით, თუმცა მე მაინც მგონია, რომ ჯობდა რომ ყოფილიყვნენ. მაგრამ ნუ მათ უკეთ იციან რასაკეთები
იყო თქვა
მე ვფიქრობ რომ სანერვიულო ექნებოდა მართველ პარტიას რომ აბსოლუტურად ყველა წევრი მათი მომხრე მოეყვანათ და ყველასთვის ეთქვათ რომ აი მაგალითად საარჩევნო სისტემისთვის მიეცათ ხმა ეს ნამდვილად მოხდებოდა ეხლა მათ უბრალოდ არც უნერვიულიათ ამ თემასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ 15 წევრი ფაქტიურად დააკლდა კომისიას
და ერთი საკითხი კიდევ რადგან რიცხვებზე გადავედით 80% იმ ცვლილებების რაც შევიდა იყო არასამთა ესე იგი არამართველი ძალისგან წამოყენებული მხოლოდ არასამთავრობოებზე არ უთქვამთ ასე იყო თუ არა მართლაც თქვენს საბედნიეროდ
ისეთ მე მგონია რომ კი მაგრამ ნუ გააჩნია მნიშვნელობა სამ საკითხების მართლმა პარტიამ თავიდანვე თქვა რომ მას უნდა და შეეცვალა პრეზიდენტის არჩევის წესი არჩევნო სისტემა და შეეტანა კონსტიტუციაში ქორწინების განსაზღვრებასთან დაკავშირებული ნორმა, ხომ? ეს სამი საკითხი მათ გააკეთეს და რეალურად აქ ჩვენი აზრი არ გაუთვალისწინებიათ, თუმცა სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ისინი რომელიც შეეხება მაგალითად საგარეო კურსს, საქართველოს ის რაც შეეხება, იგივე ადამიანის უფლებების თავს, ის რაც შეეხებოდა სასამართლოს სისტემას, ის რაც შეეხებოდა მაგალითად თათ როგორც უკვე აღნიშნე პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციების გაძლიერებას და ბევრი სხვა საკითხი მაგალითად ეკონომიკური თავისუფლების მუხს რომელიც ასევე ჩვენს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებს ამ ყველაფერში ბევრი რამ იქნა გათვალისწინებული მართველი გუნდის მხრიდან ერთი რამ რაც მინდა აღნიშნო და აუცილებლად არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენ როდესაც ამ ბოლო კენჭის ყრამდე გავავრცელეთ განცხადება იქ საუბრობდით როგორც დადებითზე ასევე უარყოფით ანუ იმ საკითხებზე რომელსაც მივესალმებით რომ შევიდა კომისიაში კონსტიტუციაში და ერთ-ერთი საკითხი უკავშირდებოდა მოსამართლეების დანიშნვის წესს სამწუხაროდ ამ კომისიის ბოლო კომისიის ხდომაზე კენჭისყრის დროს ქალბატონმა ეკაბესელიამ დააყენა ინიციატივა რომელმაც მნიშვნელოვნად გაუარესა ალტერნატიული წინადადება რომელმაც მნიშვნელოვნად გაუარესა ეს ნორმა და ფაქტიურად ის რაც იყო შეტანილი უკვე ამ პროექტში ის შეიცვალა კენჭისყრის შედეგად. ანუ ესეც არის ის უარყოფითი, ამიტომ იმ დადებითების ჩამონათვალიდან ერთ-ერთი ამოს მოაკლდა და ერთ-ერთი ამოსაღები იქნება ნამდვილად.
და ერთ-ერთი ეს მუხლი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შესახებ, რაც ბევრმა აღნიშნეთ, როგორც თქვათ ერთ-ერთი დადებითი საკითხი პოლიტიკური ძალების გამოწევა რა იქნება, თუ კი დარჩა ყველაფერი ისე როგორც არის საარჩევნო სისტემას გულისხმობ.
პოლიტიკური ძალების მთავარი გამოწევა იქნება პოლიტიკური პარტიების და მათი პარტიული სტრუქტურების გაძლიერება. ეს იქნება ყველაზე დიდი გამოწევა ამ ყველაფერში, რადგანაც თუ კი ჩვენ არ გვეყოლება ძლიერი პოლიტიკური პარტიები ფაქტიურად პირველ ადგილზე გასული ყოველთვის უპირატეს მდგომარეობაში იქნება და ეს იქნება პრობლემა. აქედან გამომდინარე ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავის ძალებს გადახედონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ შემდეგ არჩევნებზე უფრო გაძლიერებული სახით წასკნენ.
ხედავთ თუ არა ნიშას, ასე ვთქვათ, არის მოჩანს ჰორიზონტზე ახალი მინიმუმ ერთი, ვიცით, ახალი ძალის, პოლიტიკური ძალის წარმოქმნის პერსპექტივა. თუ ხედავთ აი ამ გარემოში რაც ახლა არის რაღაც ახლებისთვის ადგილს.
ხო, ნუ 3 წელი დარჩა საპარლამენტო არჩევნებამდე, აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, მე მაინც უფრო პოზიტიურად უყურებ მომავალს და ვფიქრობ, რომ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც გაერთიანდებიან გარკვეული იდეის გარშემო და შეძლებენ ძალების კონსოლიდაციას. ახლა მე უბრალოდ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს სხვადასხვა შემთხვევაში ამ საარჩევნო სისტემით ორი პოლიტიკური პარტია, შეიძლება სამი, შეიძლება ყავდეს მუდმივად პარლამენტში, რაც არის ძალიან ცუდი.
და ერთი პატარა კითხვა მაქვს, ხომ არ გაქვს ინფორმაცია სახალხო დამცველის ომბუდსმენად მოხსენიება რამ გამოიწვია?
ანუ ეს იყო
კანონებიც, ხო, სახალხო დამცველის
შესახებ. ეს იყო წინადადება, რომელიც სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში დააყენა ბატონმა მინდია უგრეხელიძე და თითქოს გაზიარებული იქნა და აი ამ ბოლო ვარიანტში ეს იყო, თუმცა კენჭისყრაზე როდესაც დადგა ეს საკითხი და ასევე მოითხოვა სახალხო დამცველმა, რომ სახალხო დამცველი დაერქოს, დაბრუნდეს ეს სახელწოდება, კომისიის წევრებმა ეს გაითვალისწინეს.